Адресите на любовта днес се развиват в широките покрайнини на София от 14 век – Белград, Западна Морава, Скопие и Серес. Но няма как да подмина приказната история на един от най-великите царе на сръбската средновековна държава – Стефан Душан и красивата българска принцеса Елена Срацимир, известна като Елена Бугърката. Изпод хрониките и митовете ще проблесне една любов, започнала като династичен брак и стигнала до висините на чувствата. Това не значи, че коронованите особи са били галеници на съдбата. Стефан Душан от дете се сблъсква с необходимостта да преглъща обиди и да търпи незгоди. Той е прокуден от родината си и заточен в Константинопол заедно с баща си Стефан Дечански и майка си, българската принцеса Теодора. Просто му се е наложило да порасне преждевременно. Както във всяка една средновековна държава, така и в Сърбия, борбите за престола са повече от ожесточени, изпълнени с козни и роднински удари под кръста. В нашия случай, дядото на Стефан Душан е най-големият виновник за прогонването на сина и внука си. Престоят в Константинопол е нагледно помагало на малкия Стефан за подмолните интриги на дворцовия живот, неистовата борба за власт и какво можеш да очакваш от най-близките си. Когато обаче през 1321 година умира дядо му, крал Милутин, сръбските благородници изненадващо подкрепят бащата на Душан, Стефан Дечански, в борбата за трона. Тогава младият престолонаследник започва да чертае планове за деня, когато той ще управлява кралството. Баща му предава богодух и някои противници на младия владетел намекват, че това е станало не без помощ от негова страна. Други са абсолютно убедени, че старият монарх е отровен от сина си. Догадките губят значение, когато на престола е млад, красив, умен и амбициозен крал или цар, зависи от източниците. Като свидетел на доста династични бракове, сключени срещу земи, военна или политическа подкрепа, Стефан Душан е убеден, че чувствата носят само неприятности. И е сигурен, че никога няма да си позволи да се влюби. За него любовта е слабост, а му е необходима сила. Това обаче се променя веднага, щом среща българската принцеса Елена, която го пленява мигновенно с красотата, сдържаността, умерената гордост и интелигентността си. Двамата влюбени се женят на Великден, 19 април 1332 година. Скопие. Церемонията е организирана прекалено бързо и без излишно забавяне, което говори, че Стефан Душан е искал да има Елена за своя съпруга сега, веднага и колкото се може по-скоро. Младата кралица по нищо не наподобява дамите от средновековните дворци. Тя, освен любимата жена до царя-краля, е и неговата дясна ръка. Очудващо за всички в кралския двор, той позволява да взима решения за управлението и армията. Нещо недопустимо за жените по време на средновековието. Елена оказва на мъжа си неоценима помощ в изграждането на сръбското царство. Описана е от византийски император Йоан Кантакузин като коварна, ловка и способна съперница. В хода на развитието на средновековните общества било рядко, но не и безпрецедентно властовото издигане на способна женска ръководна фигура. Българската история не е лишена от подобни примери. Царица Елена е сестра на българския самодържец Иван Александър и дъщеря на Кераца Петриса, владетелката на Кървунското княжество. След 5 години, в които Елена не успява да дари сръбския цар с наследник, ситуацията се нажежава. По това време за подобно нещастие задължително е била виновна жената. Стефан Душан обича все повече своята българска принцеса, но е подложен на външен натиск. И въпреки чувствата си, започва да води преговори за брак с една от дъщерите на немския император. За щастие на всички, кралицата забременява и ражда момче. Бъдещият сръбски цар Стефан Урош V, а после и още две дъщери. Престолонаследникът всъщност е 3/4 българин, защото самият Душан е син на българката Теодора, дъщеря на цар Смилец. Стефан Душан е може би най-успешният сръбски владетел. Своята царица Елена той обича до самия си край. В писмени извори от този период цар Стефан казва за българката: «Тя е царицата на моето царство». раждането на престолонаследника открива пъти и към голямата политика. През зимата на 1342 година в Сърбия изненадващо пристига претендентът за византийската корона Йоан Кантакузин, който никак не обича Елена, както вече разбрахте. Точно тогава Елена е потеглила към Търново, за да прекара коледните празници с роднините си. При неочакваната вест, кралицата веднага зарязва всичко и се връща назад. До пристигането и кралят и неговите съветници обещават помощ на Кантакузин, но при едно условие. Да им отстъпи всички земи в Македония и Беломорието до Кавала. Разбира се, контраимператорът не може да приеме подобно условие, което би го компрометирало напълно, пише професор Пламен Павлов. Същевременно цар Иван Александър иска от сърбите да му предадат Кантакузин, за да го изтъргува при преговорите с негови противници в Константинопол. Стефан Душан вече е склонен да предаде Кантакузин на своя шура и все пак са рода, но се намесва Елена, решена да запази неканения гост като сръбска карта в балканската политика. В реч пред дворцовия съвет кралицата предлага сърбите да подкрепят Кантакузин, а той да даде съгласие те да задържат онези византийски земи, които успеят да завладеят сами. Това е официален план и достоинството на съюзника е пощадено, но същевременно е даден карт-бланш за нерегламентирани като обхват завоевания в земите на империята. Кой е подкрепил Елена в тази доста екстравагантна идея, ще разберете след малко. Адресите на любовта продължават с мен, Магдалена Гигова, и с доста старинен привкус. Връщаме се назад в 14 век и разказваме за Елена Бугарска, съпруга на може би най-успешния сръбски владетел Стефан Душан. Тя предлага един доста интересен план, когато Йоан Кантакузин е поискал помощ от нейния съпруг и планът е толкова хитър, че тя хем спасява достоинството на съюзника, хем получава карт-бланш сръбската империя да придобие безкрайно много земи без някакъв регламентиран обхват. Елена веднага е подкрепена от знатния велможа Йоан Оливер, който се обръща към Стефан Душан. Твоята съпруга, кралицата, прояви толкова мъдрост и благоразумие, че и най-умният и най-големият доброжелател не би могъл да даде по-добър и по-полезен съвет. Всички одобриха предложението. Самият крал, пише Кантакузин в своята история, благодари много на жена си, че го бе посъветвала и убедила, че ще спечели още по-голяма слава. Това, което Елена е успяла да постигне, наистина е изключително. За повечето принцеси и кралици от средновековието не се знае дори имената им или от какъв род са произхождали, докато за нейния произход се знае много, както и за делата й. Изненадващата смърт на съпруга й през декември 1335 година обаче я сломява. Тя се замонашва и започва да помага в управлението на своя син Стефан Уруш, но става свидетел на това как държавата малко по малко се разпада, защото на него му липсва безпрецедентната дързост на баща му. Тя надживява сина си с 4 години и ще бъде запомнена с това, че е единственият човек, пред когото Душан силни, понякога е скланял глава и изпитвал слабост, макар и от любов. Но нека ви разкажа малко повече за Елена Срацимир, на сръбски Елена Бугарска, която е кралица и първа царица на Душановото царство. Съпруга на цар Стефан от династията на Неманичите. Елена Срацимир е потомка на три престижни средновековни балкански владетелски рода – Комнини, Асеневци и Шишмановци. Тя е дъщеря на крънския деспот Срацимир и кераца Петрица от рода Шишман, която е пряка потомка на Иван Асен II и съпругата му Ирина Комнина. На родословното дърво върху фреските в църквата Света Богородица в Матейче, царица Елена, цар Уруш, а вероятно и сестрата на Елена, Теодора, са представени, за разлика от всички други генеалогични дървета на сръбската династия, не като представители на Неманичи, а като потомци на фамилията Асеневци Комнини. Всъщност, бракът между Елена и Стефан е уговорен като печат за съюза срещу общия враг Византия. Част от споразумението е изпращането в Сърбия на българските принцеси Теодора и Елена Срацимир и женитбата на втората за краля. Така Елена става поредната българка, коронована за сръбска кралица. а след провъзгласяването на Душан за цар през 1346 и за първа царица на Сърбия. Но в династичните уговорки се намесва любовта. Въпреки чувствата, Елена не забравя да облагодетелства родината и близките си. Брати Йоан Комни на Сен става най-състоятелния и мощен феодал в Душановото царство. Нейното царуване се отразява благотворно върху българо-сръбските отношения. През 1347 година цар Стефан, царица Сръцимир и принц Стефан Уруш посещават полуострова Света гора, където даряват богато тамошните манастири. А Елена става първата в историята, както и първата жена посетила Атон, място отредено само за мъже. Царицата пребивава там няколко месеца заедно с семейството си в Хилендарския манастир. Но това не е някакъв каприз, а начин за спасение от черната смърт, чумата, която върлува из Балканите и Европа. Освен това, през 1350 година със специален указ тя става гражданка на Венеция като благодарност за важна услуга, оказана на републиката от нейна страна. Цар Стефан Душан умира неочаквано, оставяйки на престола младия си син Стефан Уруш, което дава възможност на Елена да поеме властта като регентка на сина си. Наследникът на сръбския цар все още бил млад и неопитен, за да управлява сам, което обяснява на места на Елена. Въпреки усилията си да удържи хаоса и сепаратизма, които обхващат Душанова Сърбия, непосредствено след неговата смърт Елена е принудена да сдаде позицията си и да се подстриже за монахиня под името Елисавета. Въпреки че се замонашва, тя продължава да се занимава с политик. Вдовицата присъства и на Държавния събор в Скопие през пролета на 1357 година, което показва, че тя на практика подкрепя своя син Уруш в борбата за Душановото наследство. До 1360 година царица Елена и цар Уруш се спомедават заедно като владетели. Образите им са изсечени и върху монети. Последно царицата вече е отбелязана като напълно самостоятелна владетелка в Сяр. В грамота, която цар Урш потвърждава дарове на царица Елена за манастира Хилендар, след подписа има бележка. Госпожа Светата царица управлява сама в Сяр. Елена се представя блестящо в ролята си на загрижена майка на събора в Скопие, където чрез щедри обещания успява да помогне на Стефан Уруш да се здобие с подкрепата на повечето сръбски васали. Същевременно тези действия поставят въпроса защо само няколко години по-късно тя прави рязък завой в политиката си и вече се конфронтира не само с племенника си Симеон Уруш, ами и с Стефан, собствения си син. Както научаваме от хрониките на Кантакузин, в края на 1360 година Елена вече провежда атаки и срещу двамата претенденти за сръбското наследство, присъединявайки към владенията си нови земи и градове, отнети от тези на нейните съперници и твърде близки роднини. Как се развива бъдещето на Елена, която е хем монахиня, хем Макиавели в български образ, ще разберем след малко. Тази събота търсим адресите на любовта назад във времето, чак в 14 век. И аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за Елена Сръцимир, съпруга и много властолюбива сръбска царица. Корените на макиавелистичните и машинации се разкриват отново от византийски император, за който е добре известен фактът, че синът на Елена, Стефан Уруш, имал лабилна психика и проблеми с душевното здраве, което обяснява и прозвището му Стефан Лудия. Изхождайки от това, Кантакузин спекулира, че за Елена е далеч по-приемливо на трона на Сърбия да има един монарх, който да е лесен за контрол от страна на властната българка, отколкото един по-амбициозен владетел, какъвто е бил Симеон Уруш, който е можел да й се противопостави. А пък идеята на Елена е била да обособи собствените си владения върху руините на някогашната Душанова Сърбия, пише сайта Българска история. Периодът на самостоятелно управление на Елена в Сяр през 1360 до 1365 година се характеризира с изключително смели нововъведения в системата на управление, чрез които държавната структура на сярското княжество придобива специфичен облик. Освен с колоритната личност на държавната си ръководителка, сярското княжество можело да се похвали и с притежанието на крайно нетипични за времето си административни уредби. под директното председателство на царицата заседавала така наречената колегия на вселенските съдии. Тя била нагърбена с консултативни и съветнически функции, дебатиране на обществено полезни решения и прочие, макар че царицата имала право на вето и окончателното решение винаги си е било нейно. Под упоменатата колегия функционирал и своеобразен градски парламент, наименован Синклит. Като устройство въпросните административни органи се приближавали по-близо до средиземноморските републики, отколкото до класическия балкански автократичен модел. Съществена разлика била в авторитарната позиция на владетелката. Уникалният характер на серската държава проличава най-вече в официалното документално название на княжеството в хрониките от този период. Вместо характерния за останалите балкански държави термин «царство», е употребяван терминът «гражданско управление». Царица Елена се изправя пред първата реална опасност за владенията си, въплатена в лицето на византийския благородник Матей Кантакузин, който тръгва на поход с цел присъединяването на Сяр и околностите му към византийските домейни. Макар първоначално да провежда няколко неуспешни опити за дипломатическо разрешаване на кризисната ситуация, Елена бързо стига до заключението, че трябва да даде на византийците така търсената от тях битка. В решително сражение с войските на Кантакузин, през 1357 година нейната армия не само, че успява да надвие врага, но дори пленява румейския пълководец. Османците затягат обръча около разпокъсаните балкански княжества. Умира любимият брат на Елена, Иван Александър. Единственият и син го последва. Всички тези загуби, преживени в рамките на една единствена година, най-накрая прекършват желязната воля на могъщата серска владетелка. Тя се оттегля в манастир в последните останали и владения в Зета. Останала напълно сама в края на живота си, Елена се отдава на свят живот и молитви, далеч от политиката и светската суета, които са ръководили амбициите й по-рано. Някогашната царица умира на 7 ноември 1376 година. Живяла достатъчно дълго, за да види как градената от нея държава е разрушена от османците. Датата на смъртта й е посочена в хилендарски ръкопис. Погребана е в нейния манастир, Света Богородица при село Матейче, където е изписано и родословното й дърво. Свидетелство за високото самочувствие на Елена, наследницата на Асеневци и Комнини. В Сърбия е съществувал култ Светата царица Елена, който за жалост през вековете заглъхва. Но през 1643 година частица от мощите й е изпратена като скъп дар на руския цар Михаил Фьодорович. Част от ленните й останки в сребърна мощехранителница се пази и днес в манастира Савина при град Херцог Нови в Черна гора. Правнучка на Елена Българска е Анна Филантропина, една от последните императрици на Трапезунската империя. Сръбска царица, българска принцеса, серска владетелка, жена с многобройни таланти, ловък дипломат и коварен противник. Елена несъмнено е достойна за титлата български Макиавели, чието име е станало нарицателно за държавник, който постига търсената цел с цената на всички средства. Българката е образец за успешен владетел, който поставя земите си над всичко, включително и собствения си син. Постепенно в хода на столетията някогашната велика владетелка се превръща в символ, зад който се сплотяват много от покорените балкански народи. Всеки от тях виждащ по нещо от своята изгубена страна в образите на покойната царица. А за нас, в адресите на любовта, тя е жената, отдала ум, сърце, талант и коварство на любимия си Стефан Душан и управлявала в негова памет.